እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን። ድሓን ደቐኒኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 23 ጥቅምቲ 2017 ወይ ከዓ 12 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ፣ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ኩነታት ቀውዒ ኣብ ዞባ ደቡብ ክንርኢ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም እኒኣ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ በደሌ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳታት ለንቅን ክካየዱ ዝቐነዩ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓሳት መልክዖም ቀይሮም ኣብ ተወላዶት ከባብን ዘይኮኑን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ይግለጽ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳብን ከቢድ ዕግርግር ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩሎም። በቲ ግጭት 12 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ፣ 14 ቆሲሎም፣ 52 መንበሪ ኣባይቲ ተቓጺሉ፣ ልዕሊ 1500 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቂሎም ኣለዉ። ከም ሓበሬታ መሓዳሪ ተዞባ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ተኸታተሉ። ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ኩልና ሓደ ድምፂ ክህልወና ይግባእ ክትብል ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ተዛሪባ። ኣብ ጉዳይ ፀጥታት ከባቢ ዘተኮረ ዕደት ንምግባር ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸደት ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርከብ ኣላ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸልና መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
First of all, we are thrilled to be in Addis and obviously thrilled to be here at the AU.
ብመጀመርታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ምህላውና ተሓጒስና ኣለና ዝበለ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኸዳ ፈላመይቲ በዓልቲ ስልጣን ኮይነን ኣለዋ። ሎሚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተረኺበን ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ፀጥታት ኣህጉርን ዝተተሓሓዙ ጉዳያትን ምስ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሲስማቲ ተዘራሪበን ኣለዋ። ሃገረን ምስ ኣፍሪቃ ክትሰርሕ ከም እትደሊ እውን ንጋዜጠኛታት ገሊፀን።
The United States very much sees Africa as a very important part of the world. We see great opportunities in Africa.
ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍሪቃ ከመገዳሲት ኣካል ዓለም ገይራ እያ ትርእያ። ዓብዪ ዕድል ከምኡውን ዓብዪ ብድሆ ከም ዘለውን ንርኢ ኣለና። ግን ክንድግፍን ክንሕግዝን ንደሊ፣ ብፍላይ ከዓ ብኸመይ ብሽርክና ክንሰርሕ ከም ንደሊ ክንርኢ ንደሊ ኢለን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምፃእ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዝገበርኦ ፃዕሪ ብምጥቃስ ብሓደ ድምፂ ምዝራብ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚበን።
I think if there is not a response from South Sudan, you'll continue to see added pressure coming from the IGAD.
ካብ ደቡብ ሱዳን መልሲ እንተዘይተረኺቡ ካብ ኢጋድ ተወሳኺ ፀቕጢ ብቐጻሊ ክትርኢኹም። እቲ ኸይዲ ብዝቐጸለ ቁፅሪ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ምስ ኢጋድ ዝጓዓዝን ዝሰርሕን ይመስለኒ። ሸቶ ንሓደ ድምፂ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ደቂ ኣንስትዮ ሓለዋ ክክንክንን ክግበረለን ክንርኢ ኣለና። ደጊም ሞትን ሕሰምን ክንርኢ ኣይንኽእልን። ኩነታት ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብል እዩ ፕረዚደንት ንትኪር። እዚ ክሳብ ዝገብሩ ፀቕጢ ክቕፅል እዩን ኢለን። ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡብ ሱዳን ተወረድኤት ምቁራፃ ኣብ ምቅልጣፍ ከይዲ ሰላም ዝሕግዝ ድዩ ንዝብል ዝቐረበለን ሕቶ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ቅድሚ ብዛዕባ ምቁራፅ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ምዝራብ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ብዝግባእ ምርኣይ የድሊ። ፕረዚደንት ኪር ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ እንተተቋረፀን ህዝቦም እንተተሰቃየን ኣይግድሶምን እዩ። እዚ ከዓ እዩ ዘሻቅለና። እቲ ምቁራፅ ረድኤት ለውጢ ከም ዘምፅእ ኣይንፈልጥን፣ ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ኢለን ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ውድብ ጥዕና ዓለም ንናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ዝሃቦ ናይ ክብሪ ኣምባሳደርነት ስሒብዎ። ዳይረክተር ጀነራል WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ንረብሓ ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ውሳነ ከም ዝተወሰደ ገሊጹሎም። ዶክተር ቴድሮስ ነቲ ሽመት ዘፍለጠ ቅድሚ 2 መዓልቲ እዩ እቲ ወዲ 93 ዓመት መራሒ ዚምባብዌ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ብፆቱ ክጸሉ ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት። እንተኾነ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ውድባት ነቲ ውሳነ ቀልጢፎም ጸፊዖሞ ምስ መዝገብ ሰብኣዊ መሰላትን ደረጃ ጥዕና ተሃገርን ብምትእስሳር። ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ኒጀር ናይ ዝሞተ ኣሜሪካዊ ወተሃደር በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብስልኪ ኣብ ዝዛረበኒ እዋን ኣብ ክንዲ ዝፀናናዕ መሊሴአ ብኽየ ክፍብል ተዛሪባ ጀፍ ካስተር ዝዳለዎ ጸብጻብ ነዚ እውን ምንያፍ ወርቂ
በዓልቲ ቤት እቲ ዝሞተ ሓለቓ ሓምሳ ላ ዴቪድ ጆንስ ማኤሻ ጆንስ ሎሚ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል መጠይቕ ሬሳ በዓል ቤተ ንምቕባል ብመኪና እናተጓዓዝኩ ከለኹ እቶም ፕረዚደንት ዝደወልሉይ ስልኪ ኣየፀናንዓንን እኳ ድኣስ ኣብ ኪዩኒ ኢላ ኣላ
It made me cry because I was very angry at the tone of his voice and how he said it. Like he could
ብዝገደደ ደኣ ኣብኪኒ ምክንያቱ ቃና ድምፁ ማዘራርብኦም ብጣዕሚ ኣሕሪቕኒ ሽም በዓል ቤተይ እኳ ክዝክርዎ ይከኣሉን ሽሙ ክዝክርዎ ዝኽኣሉ እውን በዕሎም ሪፖርት በዓል ቤትኪ ኣብ ቅድመ እዩ ዘሎ ኢሎምኒ ብኡ እዮም ዘኪሮም ላ ደቪድ ዝበልዎ ንምዝካሩ ክቃለሱ ከለዉ ሰሚዐዮም እየ ልዕሊ ኩሉ ዘጓሃየኒ ከዓ እዚ እዩ በዓል ቤተይ ሂወቱ ሂቡ ምእንቲ ሃገርና ክዋጋእ ከሎ ብኸመይ እዩ ሽሙ ዘይዝ ክርዎ ክትብል እውን ተዛሪባ ሳልሳይ ቆልዓ ንምላድ ነፍሰ ፁር ዝኾነት በዓልቲ ቤት እቲ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ መኢሻ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ትራምፕ መቸም ወተሃደር ክኸውን ከሎ ከጋጥሞ ዝኽእል ፈሊጡ እዩ ኣትዎ ግን ምጉሃይ ዘይተርፍ እዩ ምባሎም እውን ጠቂሳ ኣላ ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ብክብሪ ኢና ተዘራሪብና ስምዋት እውን ብዘይገለፀገም ካብ መጀመርቱ እየ ብትክክል ፀዊዕ እየ ብምባል ድሕሪ ተቓለ መጠይቕ በዓልቲ ቤት እቲ መዋቲ ብትዊተር ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ተኸላኪሎም ኣለው ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኣምንዎ ኣብ ዶብ ኒጀርን ማሊን ኣርባዕተ ወተሃደራት ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐትሉ ብዕጡቃት ዳዕሽ እዮም
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሃንደበት ኣፍጋኒስታን ኣትዩ ወፂኡ ካብ ካቡል ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ መደበር ነፈርቲ ምስ ሓለፍቲ ኣፍጋኒስታን ተራኺቡ ብዛዕባ ሓድሽ ስትራቴጂ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍጋኒስታን ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ጋኒ ድማ ሓድሽ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ኣወንታዊ ለውጢ ከም ዘምፅእ ድሕሪ ምግላፅ ኩሎም ተዋሳእቲ ሓላፍነቶም ከልዕሉ ፀዊዑሎም ሬክስ ቲለርሰን ፅባሕ ሰሉስ ኢስላማባድ ፓኪስታን ክኣቱ መደብ ኣለዎም ፓኪስታን ገለ ካብቲ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ እስትራቴጂ ባሃይበላን ምክንያት ንህንዲ ዝዓበየ ግደ ስለ ዝህብ ህንዲ መናሓንሕቲ ፓኪስታን ስግኣት ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ብዕቱብ ክረኣያ ኣለዎ ኢላ ጃፓን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሓበራዊ ግብረ መልሲ ዝጠልብ እዩ ክትብል እውን ወሲኻ ሚኒስተር ምክልኻል ጃፓን ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ዝተካየደ ሓበራዊ ኣኼባ ስግኣት ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ሎሚ ተረኣዩ ናብ ዘይፈልጥ ደረጃ ይዓርግ ኣሎ ሓደ ፍልይ ዝበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኢሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጀምስ ማቲስ ዝያዳ ዕቅብ ዝበለ ርእቶ እዩ ሂቡ ሰሜን ኮርያ ንውሳነታት ባይቶ ፀጥታ ብምጥሓስ ግን ኮኒንዎ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፈላማይ ዕዶቱ ክገብር እዩ ኣብ ዞባ እስያ ፓሲፊክ ካብ ሕዳር 3 ጀሚሩ ዕዶቱ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝጥቀመሉ እዩ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ንስግኣት ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ክንዓፅፍ እንተ ዘይክኢልና ናብ ዘመነ ደልሃመት ምውራድና እዩ ይብል ትራምፕ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብዝበፅሓሉ እዋን ናብቲ ካብ ዓለም ቀዳማይ ወታደራዊ ድርዒ ዝበሃል ናብ ዶብ ሰሜን ኮርያ ገጹ ዝፅጋዕ እንተኮይኑ ኣይተፈልጠን ሰበስልጣኑ ግን ድሕነት ፕሬዚደንት ስለ ዘሻቐለና ኣይኮነን ይብሉ ኣለው ዜና ተፈጺሙ
ኣመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦኖ በደሌ ሓሙሽተ ወረዳታት ተቃውሞታት መልክዖም ቀይሮም ኣብ መንጎ ተወለድቲ እቲ ከባብን ዘይኮኑን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሙ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተረኽቡ መረዳእታታት ይሕብሩ ኣለዉ ምምሕዳር እቲ ዞባ በቲ ጎንፂ 12 ሰባት ተቐቲሎም 14 ሰባት ቆሲሎም 52 መንበር ኣባይቲ ተቓፂሉ ልዕሊ 1500 ሰባት ከዓ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኢሉ ኣሎም እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ምስልታት ካብ ካልእ ሃገር ዝተወስደ እዩ ክብሉ እውን ሰበስልጣን እቲ ክልል ገሊፆም ኣለው ፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ
ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ከተማ በደሌ ዝነበረ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መልክዑ ቀይሩ ናብ ግጭት ከም ዝኸደ ኣብ 1977 ዓ ም ብዝነበረ ድርቂ ናብቲ ከባቢ ዝመፀ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ይገልጽ ናብ ግጭት ከመይ ከም ዝዓበየ እውን ከምዚ ክብል ይገልጾ
ግጭቱ ሲጀምር በአካባቢ ተወላጆች ሰላማዊ ሰልፍ ጀምረው ማለት ነው ከዛ ያው የኦሮሞ መብት ይጠበቅ በሚለው ጀምረው ከዛ እንደገና ያው አሉ ከሌላ
ንሱ እቲ ግጭት ክጅመር ከሎ ናይቲ ከባቢ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ መሰሊ ክበር ዝብል ሰልፊ ጀሚሮም ጸኒሖም ካብ ካሊእ ከባቢ ናይ ዝመፁ ኣባይቲ እምኒ ብምድርባይ ንብረቶምን ኣባይቶም ብምዝራፍ ንዓቶም እውን ሰጊጎምዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዝሓዝዎ ስጉምትታት ብምውሳድ ብዙሕ ሰብ ተጐዲኡ እዩ ዝበለ። እዚ ኩሉ እዋን ኣብዚ ክነብር ከሎ ከምዚ ዝበለ ርእዩ ከም ዘይፈልጥ እውን ይገልጽ ዝነበራይ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ብኖ በደሌ ኣቶ ለይኩን ተካልኝ በቲ ግጭት ህይወት ሰባት መጥፍኡ ኣረጋጊፆም ኣሎ።
የሞተ ሰው 12 አካባቢ ነው። አሁን በጀትን የደረሰው መረጃ የተቃጠለ ቤት 52 ቤት አካባቢ ተቃጥሏል። ንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል። የተፈናቀሉ ሰዎች 1500 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ የተፈናቀሉ ሰዎች
አቶ ለይኩን 12 ሰባት ሞቱ ከም ዘለው እዩ ኣብ ኢድና ዝኣተ መረዳእታ ኣስታት 52 ኣባይቲ ተቃፂሎም ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ጉድኣት ወሪዱሎ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣስታት 1500 እዮም። ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ዝለዓለ ፃዕሪ እዩ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣቶ ለይኩን እዚ ኩነታት ናብ ምርጋእ ከም ዝተመልሰን ዝተመዛበሉ እውን ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ሓቢሮም። ዝሞቱን ዝቆሰሉን ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ዝኾኑ ነበርቲ ምዃኖም ናይቲ ክልል መንግስትን ነበርትን ገሊፆም ኣለዉ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብዚ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ ዝተባሃሉ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ክልል ተወለድቲ ብምህላዎም ብሓፈሻ ጉዳይ ሃገር ስለ ዝኾነ የተሓሳስበና እዩ ኢሎም።
በአጠቃላይ መረጃዎቹን ስናያቸው ሁሉ ከሁሉም አካባቢ የምናገኛቸው መረጃዎች የሚናበቡና ትክክል ናቸው። መጀመሪያ ሲጀመሩ የብሄር ግጭት እንዳልሆኑ ብሔርን መሰረት ያደረገ ግጭት የሚያጋጭ ምንም ነገር እንደሌለ፣ ነገር ግን
ብሓፈሻ ዝረኸብናዩ ሓበሬታታት ነንባዕሎም ዝሳነዩን ሓቅን እዮም። መጀመርያ ክጅምር ከሎ ናይ ብሄር ግጭት ከም ዘይነበረ ብሄር መሰረት ዝገበረ ዘራፅም ዝኾነ ይኹን ምክንያት ከም ዘየለ ግን ኣብ ከይዲ ናብኡ ዘምርሕ ምልክት ዘለዎን ናይቲ ክልል መንግስቲ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብኣና ወገን እውን ምክትታል እናገበርና ኢና ናይቲ ክልል መንግስቲ ንዝገብሩ ፃዕሪ ብወገንና ሓገዝ ክንህብ ከም ዝኾናን ኣብ ጎኖም ከም ዘለናን ገሊፅና ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ክልቲኦም ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርግሑ ዝነበሩ ምስልታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ካልእ ሃገር ካብ ዝተፈፀሙ ዝተወስዱ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ሰዓት እዚ ዝለዓለ ናይ ምርርጋእ ስራሕቲ እናተሰርሑ ምዃን እውን ገሊፆም እቲ ሕብረተሰብ እውን ነንባዕሉ ካብ ዘጋጭው ነገራት ክዕቀብ ምዒዶም ኣለው።
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብቲ ህንዲ ተተኣናግዶ ዝቐኔት ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ዝካፈለሉ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ኣርባዕተ ሃገራዊ ጋንታታት ናብ ፍርቂ ፍጻመ ምሕላፈን ተረጋጊጹሉ ብራዚል፣ ኤንግላንድ፣ ማሊን፣ ስፓኝን ክልተ ካብ ኣውሮጳ፣ ሓደ ካብ ኣፍሪካ፣ ሓደ ካብ ላቲን ኣሜሪካ። ብመሰረት እዚ ብራዚልን ኤንግላንድን ከምኡውን ማሊን ስፓኝን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ክጣፋየን ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ተሰዕራ ድማ ንሳልሳይን ሽልማት ንሓስን ክጋጥማየን። ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዝመበቅሉ ጣልያናዊ እዮብ ገብረ ሂወት ኣብ ማራቶን ቬንስ ኣገራሚ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ማራቶን ቬንስ ዝተዓወተ ፈላማይ ጣልያናዊ ኮይኑ እውን ኣሎ እዮብ። ኣብቲ ሓያል ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ቅድድም ማራቶን ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ሓቢርካ ናይ ምጉያይን ምፅባይን ተርእዮታት ነይሩ ክሳብ ሓደ ብሓደ እናተንጠባጠቡ ዝተርፉ። ድሓር ግና ሰለስተ ተቐዳደምቲ ሓቢሮምን ተኸታቲሎምን እናጎየዩ ድሕሪ ምፅናሕ እዮብ ቀዲሙ ን42 ኪሎ ሜትር ምዕራፍ ሰጊሩ ኣሎ። እዮብ ንማራቶን ቬነስ ዝሰዓረሉ ሰዓት 2 ሰዓት 12 ደቂቃን 16 ሴኮንድን እዩ። ኤርትራዊ ሙሳ መሓመድ ካልኣይ፣ ሞሮቃዊ ጣሪቅ ማዕሩፍ ሳልሳይ። እዮብ ገብረ ሂወት ቅድሚ ዓም እዩ ጣልያናዊ ዜግነት ተቐቢሉ ብማርኮ ማዶሎን እውን ተዓሊብ ጉያ ረኺቡ። ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ቬንስ ክትዕወት እያ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩላ ዝነበረት ናይ ዓሚ ሻምፒዮን ሪስካስ ጀፕሌት ነይራ፣ ግን ቁርፀት ከብዲ ኣጓኒፍዋ ኣይከኣለትን። ሓየላ ዝወፀት ኢትዮጵያዊት ሱለይ ኡቱራ ተዓዊታ ኬንያዊት ፕሪስካ ጀፕሊን ካልኣይ ኢትዮጵያዊት ኣይናለም ወልደ ሚካኤል ሳልሳይ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንምለስ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤቨርተን ንዓላሚ እታ ጋንታ ሆላንዳዊ ሮናልድ ኩመን ኣባሪራቶ ክለብ ኤቨርተን ናብ ዝስጉምቲ እዚ ዝብቓት ብጋንታ ኣርሴናል 5-2 ድሕሪ ምስተሰዕረት እዩ ሎቢ ጋንታ ኤቨርተን ኣብ ዞባ ናብ ታሕተዋይ ሊግ ዝወርዳ ጋንታታት ተሰሪዓላ ዓብዪ ሓደጋ ኣብዚ ናይ ውድድር ወቕቲ እዚ ሰለስተ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ንዓለምተን ኣባሪረን ኣለዋ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ንፍራንክ ዲቦር እሱ እውን ሆላንዳዊ እዩ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ንክሬግ ሸክስፒር ሎሚ ድማ ኤቨርቶን ንሮላንድ ኩመን ካልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሃደርስፊልድ 2-1 ዝተሰዕረትሉ ኣገራሚ ውፅኢት መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ 8 ግጥማት 2 ግዜ ጥራሕ ዝተሰዕረት ጋንታ ማን ዩናይትድ ብምንፅፃር ካብ ዝሰዕረታ ሃገርፊልድ ብዝተዓፃፀፈ መጠን ገንዘብ መዲባ ተፃወቲ ዝገዘት ጋንታ እያ ስለዝኾነ ብዝተሓተ ብቕዓት ኣለዎም ዝበሃሉ ተፃወቲ ዘሰለፈት ጋንታ ተሳዒራ ክትወፅእ ከላ ንወነንታን ደገፍታን መሪርዎም ኣሎ ክውሕጥዎ ዓላሚኣ ሆሴ ሞሪኖ ግና መልሱ ቀሊል እዩ ስዕረት ይግባኣና ምሕዩሽ ፀወታ ዘርኤት ጋንታት ዓዊታ ኢሉ ኣሎ ድሕሪ እቲ ፀወታ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ከምኡ ኮይኑ እውን ማን ዩናይትድ ኣብ ሰደቀ ውፅኢት ካልኣይ ደረጃ ትርከብ 20 ነጥብታት ኣዋህሊላ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ብ25 ነጥቢ ትመርሕ ቶተንሃም ሳልሳይ ቸልሲ ራብዓይ ዋትፈርድ ሓምሻይ ኣርሴናል ሸውዓይ ሊቨርፑል ሻምናይ
ንመስግነካ በትረ ስፖርታዊ ፀብጻቢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ናብ መደብ ሕርሻ መኻድና በዛ ሂወት ጓል ስምራ ትብል ደርፊ ንፅንሕ هيوت غوالس مراه قرم درفي زي راديو دمتس أميركا ايونا بسرعة مدبنا حرشاخ نحل فينا ناي لومي مدب حرشانا بس مراز اللو ريبورترنا برهان برهي وان قوعي توتا اكال نمرأي ناب زوبادو بوب ايرترا كبابي من دفراتو قعيزو نزحي ترزبال مدلاو حيزلنا تمليس اللو
ناي لوم عمد سناب كرامات فوز زبالة بمنبارو زراعتي كم تسجل لايكو اكفاريون تزيكا الو تزركابو اكالقن عبدهان رجع كم زركب امن الزوبا من دفرات زركبو حرستوت عد قاول عد حرماز عد عنشارو عد قعبون عد قبنان حبيرو
سوالت بيتك تعصر يهم زن لهم زي تعصر وزن لهم أخلن تايو
محمد بي
معاس زر أهم ويت
أين سنة أولاني لحاني وعلى سيت ما يقدم تبو النار أهل السيئة ما سأقول مر لحاني زكوة تبو خيدي أهل مثلا سأقول له ترى تسمز على أخذ حاني
هل تاي تريح هل أقال إغوطة
أهل مثلا أشر معي أحمد سدري أريد الله
كوني على مر
لحاني لحاني ما يتقول تاعد مفاهم
حملنا هسه مسكرنا بثلاث دور اخي له 5 جن هو دحاني دعطاتنا الحج جمرنا لنا دحاني طافاتن صعد اخنا النور خرا ما سدحاني مسك ماي زحلي لون النور سدحاني مسجن
رياده هم يحديركن
هم يحديركم
زلنا يعدن تاي بهال
عندك اول بهال
قديتات ابوتات بحباركنكم وفروا عطيهم تكايدو زلهم
وي
انت هون تعذب زلهم السجن
السجن نحصر لنا
مع السدره يسدمكم
زي حمله
كمين عدديو الا انا يصقوا ما اسديو كمين
عدديو
مع السميكم وزعتك
سمعتنا جميرنا
كم يالو سكو تحسو
طبو تحاني فقطي الامور
او
كاورهم اسكرم جميروم ابصعو مهرتنا يمكاب صراح كم سصمدو درون طراتات كم عين عترم بالدغوان قال كفال صعدا اخذن عصيدوم مخيداهم جمرون توم حارستو قليصو
انتي تبهر زعدي
عندك من
جي مخيداه تصبر لهم نتاس
عين عترم
معاشهم اكيبكم
هلو غيرو عتي متو
كم يالو متو توت كم يراهمكم مستز نبره هناتا تعزاميدكم سي حفشاوي كم يالو
او ظنون سحيت بوانو تحنا لنا ذاك او تزعم سايكم من جمره عندي هذه عبد حنيقنا كم غزانا ما نتامر تايد لنا حق ها كم غزا هم تاع سدت هما
عاود بارا
امين امين
سلام ابو هم يرفيدكم
صبو بطعمي
زلنا يعد انت اي بهال
زي عدو عبيد بهال
امزريكم زلهم سيدرو عطيلكم اما خيداهم زلهم تعال تخري زي
زي سقامي
سقامي
وي
مع سدا عطيلكم
وي ورحب كل مسكل عطينا
حجي مخيداهم تخيد زلهم
حجي مخيداهم
كما يمو رخيكم
عملنا يلوم لا سماين مدرن فكشي امي نسبي لي ومصي طريت عنا
كاب حفشا وصفحات مريتنا ينو زبا من دفرا اتي 16391 هكتار نهرشا زقلقل كوينو اتي 16411 هكتار بزناب اتي 3970 هكتار كا بمسنو زلميو ابزن الزبا ابسوسان شدشتن عدتات كابزت ارنفو سبعان كلتن شحن كلتم ايتن تشعاتن تقماتو اتوم سمانا ميتاويت من نبابروم ابهرشاون الفتات استومور كسيو نزوا من دفرا بزلو واستفلالي عينت حمج اقمام تامريتن كونتات ايرن كل عين الزراعتي زبقلو بوتايو لوم عمت اب عصر تشحن 460 كلتن هكتار اكال اب كلتن شحن 713 هكتار ترتات اب كلتن 146 هكتار كا نايقبال زرعتي كمس زرو سندات نايتن زوبا يملكتو برهانه برهه ندمص امريكا كابسمر
نكتة تلتنا حنا سرع مدمنا حرشاينيرو زي راديو دمت أميركايو حجيخ أنا بريتو تاتون كن حال فينا
يو أنا أتول بدحال كبه أميركا ንሕና ንመጀመርታ ግዜ ናብ ሳዋ ክንወርድ ከለና ካብ ሙሉእ ኤርትራ ዝበዝሐና 24,000 ናብ ሳዋ ወሪድና ሕጂ ከ ኣብ ዓመት 22,000 ክሳብ 30,000 ስደተኛታት ኤርትራውያን ክወፅእ ከሎ ዘይተሓሳስብ ካብ ሃገር ስደተኛ ኮይኑ ሽምና ስደተኛ ኮይንና ጀጓኑና ነዚ ኣይኮኑ ከይዶም ባሓል ወድራሲ ኣብታ ነቕፋ ዘሎ ርኣይዎ ኣነ ክሓልፍ ንምቲ ህዝበ ኢሉ ሓሊፍ ትጀብጀብ ሕጂ ከዓ እዚ መዓል ማነ ስለ ሶማልያ ይሓዝኑ ኣለዉ ብጣዕሚ የገርም እዩ ቻው
ሃሎ ኣነ መኮንን በሃል ካብ ቨርጂኒያ እየ ኣብ ብዛዕባ ድምፂ እኳ ገሊፅካ ባዕልካ ብፍላይቲ ካብ ትግራይ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ዶክተር ሙልጌታ ዝበልካ ፈፂሙ ኣይስምዐን ነይሩ ካልኣይ ብዛዕባ ናይ ስደት እንተዳ ኮይኑ ከምዚ ንሰምዖን ኤርትራን 21,000 20 ገለን ሽሕ ኣብ ዓመት ኣትዮም ትብሎ ዘለካ እቶም ኣብ የመን ዘለዎ ኢትዮጵያውያን ክሳዕ 150,000 ኣብ ስዑድያ ከምኡካብ 100,000 ላዕሊ ከም ዘለዉ ይሕበር እዚኦም ከዩናይትድ ኔሽንስ ዝፈልጥዎም ድዮም እዚ ተኸታትልኩም ክትነግሩና ነማያፅን ይቐኒለ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ ግብሪ ህወት ኣብ ዓሸራ ይበሃል ካብ ኤርያ ሳን ፍራንሲስኮ እየ ብዛዕባ እቲ ባርዕ ኣብ ሳንታሮዛ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኩነታት ብህዝቢ ደዊልኩም ብምሕታት ብጣዕሚ ደመስግን ብውልቀይ ናይ ብሓቂ ክርህራዮኹም ኣርኢኹምና ብሓቂ ክብረት ተዓደሉ ስለቲ ደዊልኩም ደቀላዕኹምሞ ናይ ብሓቂ ነተሓጉሽና ኣነ ኳብ ሳንታሮዛ ኣይቅመጥ ነ ሳንታሮዛ ክድቕመጥ ግን ኣካል ናፍና ስለዝኾነ ቶም ተዘናግሎም ዘለዉ ናይ ብኤርያ ብጣዕሚ ተሓጉስ የበኣኹም እቲ ሓጎሰ ትገልፅ ፍራየ ካልኣይ ኮኩም ክብረት ተዓደሉ ብላዕሊ ከዓ ኣማኹም ተፈደዩ ቀድመለይ ግብሪ ህወት ኣብ ዕሸራ ካብ ብኤርያ
ኩሎም ውሃብቲ ትርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቅፅ ስልክና 2222592 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ እምበኣር ቁርብ ደቂቃላ ብሰሎሙን ይኩን ንኣምላክ ዝፃወታ ናይ ቴምቤን ደርፊ ክዝተናበተኩም እዮም ኒ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.